I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Med jevne mellomrom så tar jeg med podcasten min Bra damer ut fra det mørke, fine, bittelille studio jeg pleier å bruke og inn I en mørk nattklubbkjeller I verdens vakreste by, Bergen. Nå sitter det en svær gjeng med bra damer og noen bra menn foran meg her og på scenen sammen med meg sitter gjesten som heller opp vann I glasset mitt. Veloppdragen hun sykepleier og musiker Marte Valle, velkommen Marte.
Tusen takk.
Og observante følgere av denne podcasten vil kanskje merke seg at Marte har vært gjest hos meg før. Det var snart 2 år siden, og nå har jeg invitert deg tilbake, selvfølgelig fordi jeg synes du fortjener å sitte på en scene og møte et publikum I denne podcasten, men også fordi at du nok en gang har vært... ute på tur og har viktige ting å fortelle oss, og det vil jeg at mange skal høre. Du kom for, hvor lenge det siden nå? En måned siden, hjem fra en av mange turer til Lesbos, hvor du har jobbet I denne svære flyktningeleiren Moria. Hvordan har tida etter at du kom hjem vært?
Den første uka, den var ganske vanskelig. Jeg har jo drevet på med solidaritetsarbeid I 11 år og jobbet blant annet mye I Palestina og vært flere ganger I Hellas. Og etter hvert begynte å bli litt sånn rutinert på at den der overgangen til å komme hjem, den alltid vanskelig. Men denne gangen så måtte jeg ha hjelp. Fra en psykolog til å klare å omstille meg, fordi at vi var blitt ristet så hardt, og det var så brutalt å jobbe inne I Moria. Jeg måtte få litt hjelp til å klare å skjønne hvordan jeg skulle bruke den dårlige samvittigheten som jeg følte med å komme hjem til mitt trygge gode liv, og til å klare oss å bruke alle de der vanskelige følelsene til noe konstruktivt. Mm. For når jeg kom hjem så følte jeg at jeg følte at ting var ganske håpløst.
Og det jo en sånn guffen måte, en sånn guffen bieffekt ved det å være engasjert og gjøre en forskjell. Mm. Det å se at det du gjør, det så svært da. Mm. Hvordan har du taklet? Herregud, kommer Siri på nå? Det veldig rart. Jeg har mobiltelefonen min på bordet. Siri! Hey, Google!
Hun også engasjert. Ja.
Men hvordan har du klart å komme deg over den følelsen av hjelpesløshet, eller hvordan jeg nå skal tolke det du sa?
Nei, først og fremst så det som har vært viktigst I den prosessen etter at vi kom tilbake, og det var jo noe som vi reiste med to gode venninner, begge to leger, Anne Tvetten og Hanne Heslein Låsius. Vi har reist sammen til Hellas alle gangene. Så noe av det vi på en måte var enige om før vi dro, at det viktigste med å reise til Hellas igjen, det å klare å formidle dette når vi kommer hjem, sette det på dagsorden på nytt, fordi at media skriver ikke om det lenger. Og noe av det viktigste I den prosessen, det var rett og slett at folk ville høre. Vi har snakket med masse media, vi har skrevet om det, vi har upplevt att folk blir chockerat, att folk blir upprört och att folk har lust till att lytte. Så det är på en måte kanske det viktigaste för att føle att det man har sett och det man har varit vittne till att det är rum för att få fortælle om det. Och så sa han psykologen som jag snackade med, han var väldigt upptatt av och som fortalte mig att jag måste bruka det som jag kan. Jag måste inte förvänta av mig själv att jag ska klara och ordna upp i allt. För att du är när du kommer hem från en sån situation så är du nästan så desperat efter att folk ska lytta och du är nästan desperat efter ändring. Och det är jag fortsatt, men det när du blir överväldad av det så är det inte något konstruktivt. Så han var väldigt god på att få mig till att liksom rydda lite upp I det och lägga bort den där dåliga samvittigheten och bruka kraften på det jag är bäst på. Mm. Så efter att jag hade snackat med han så satte man ner och så skrev jag en låt. Och så skickade jag mail till alla kändisar jag hade på Facebook, bland annat där och spurt om att få bilder.
Det var så deiligt för då var jag plötsligt I samma Facebookgrupp som Mari Boine och då var jag så starstruck att jag bara jag kunde gjort vad du hade bett mig.
Ja.
Du vet vad när är det en sån där skurrlig är det jag som måste ta med micken? Vi är ju eniga om att det du har att fortælle är viktigt så då kan vi inte ha en sån där skurrelyd som är under fortellingene dine. Och du har ju då tillgångs klart att vara engagerad och förmedla det du har sett. Många så det säkert på Lindmo bland annat, hvor du fortalte väldigt levande från uppehållet ditt I Moria och det som gjorde starkast intryck på mig av det du fortalte där, det var det att barna som du mötte nå I motsättning till de du kanske förra gången du var där inte uppförde sig som barn.
Mm.
Fortell om det.
Alltså väldigt många av de som bor I Moria är barn. Och tidigare när vi har för exempel när vi kom till Hellas första gången I 2015 när den där så kallade flyktingkrisen exploderade så var folk så lätta över att vara I säkerhet och gå av de där båtarna och äntligen vara framme I Europa. Så att det var ett sån framtidshopp. Det var en sån det var en lyckefølelse över den tryggheten och att ha klart den där otroligt farliga resan och ett hopp om äntligen få kunna skapa en trygg framtid för sig själv och för ungarna sina. Men det som sker när du putter människor I såna lägre som Moria där folk bor under helt obeskrivliga jävliga förhåll. Och så utsätt dem för kanske det allra största övergreppet det är osäkerheten. Vi så dokumenter det har jag ju som visste flera gånger tidigare men vi så dokumenter så där människor hade fått brev om möte om det första asylintervju 4 år fram I tid. Och hur ska man vara då I mellantiden? Ska man bo 4 år I den lägen där man söver I tält och det är iskallt och man har inte tillgång på ström eller vatten, ungarna får inte gå på skola. Det är massa våld, det är massa utfordringar med psykisk hälsa netto på grund av den situationen de lever I och för det att många har trauma med sig från förr. Då går man över I en sån överlevelsesmodus och då är det inte rum för att ge ungarna det de trenger för att kunna utveckla sig som trygga, goda människor. När föräldrarna knappt nog klarar och hålla sig på ett sånt existensnivå för att ge ungarna det de trenger av mat och en säng att sova I. Då är det inte rum för allt det andra och det gör något med unga och det var helt obeskrivligt vondt att se.
Hur ser du det på barnen?
De är apatisk och de leker inte. De springer inte runt och flirar och de gir ikke den der kontakten som unger gir. Tidligere I Hellas så har det aldri vært noe problem å etablere kontakt med ungene, fordi at unger jo unger. Du kan liksom kile dem litt, og så dulte dem litt bort I nesa, og så ler dem. Men det var ikke sånn nå, og det var, ja, det var utrolig vondt.
Når du kommer ned til Moria, som da et tidligere fengsel, og jobber der sammen med mange andre, hva din oppgave da? Hva det du gjør da I løpet av en dag?
Min oppgave som sykepleier har, fordi at vi har jobbet på den eneste klinikken som igjen nå inne I Moria. Alle andre organisasjoner har trukket seg ut I protest mot forholdene der inne. Så min oppgave har vært å stå ute, for det vi, når vi sier klinikken, så betyr det egentlig en sånn plastboks, en sånn ISO-boks. Og det da to rom der inne som legene bruker for å se pasienter. Så jeg har stått ute og utført det som de kaller for triage, det vil si å vurdere pasientene, få hente inn informasjon og bestemme hvem som skal inn først, alt etter hva det de kommer for. Det har vært en ting. En annen ting har vært veldig mye sårstell. Og sårstellene og de sårene kommer primært av to ting. Det ene selvskading, kuttskader, brannskader, selvpåførte skader. Og det andre brannskader fordi at folk står og koker ting inne I teltene sine. Det trangt, og det egentlig ingenting som ligger til rette for at man skal drive på med primus og varme inne I de teltene. Mye brannsår på barn.
Du, jeg har jo kjent deg I mange år, eller jeg tror jeg første gang jeg møtte deg var sikkert på 2000-tallet en gang, og så har vi hatt litt sånn møtepunkt gjennom, og jeg har jo alltid sett deg som en engasjert person. Du har vært engasjert I solidaritetsarbeid I mange år, men det akkurat som nå, når du snakker om dette, så det akkurat som du har en eller annen sånn mørkere flamme I deg. Mm. Stemmer det overens med din egen oppfatning?
Ja, det jo det en interessant observasjon, for jeg har tenkt mye på det selv også, og jeg tror at en av de tingene som har, for eksempel alle de årene jeg har jobbet I Palestina, så har en av grunnene til at det har vært lettere å komme hjem, og ikke lett, men at det har vært enklere å få til den overgangen, har vært at dette deres kamp. Mm. Og jeg kan komme dit som solidaritetsarbeider. Jeg kan stå ved siden av deres. Jeg kan snakke deres sak hjemme I Norge. Jeg skal fortsette å komme tilbake. Men det deres kamp. Forskjellen nå at dette skjer I Europa. Og at det våre politikere som har vært med på å bestemme at denne situasjonen sånn som den Så jeg føler meg mer ansvarlig. Og jeg føler meg mer opprørt av at de liksom, jeg vet ikke om jeg skal kalle det illusioner, men det kan godt være det, altså illusioner om hva landet mitt bygd på slags verdier da, som alltid har vært Norge har alltid vært gått I bresjen for både solidaritetsarbeid og internasjonalt fredsarbeid og hva det som egentlig har skjedd nå? Det noen sånne illusioner som har bristet. Og så det noe med å være vittne til en situasjon selv, og være vittne til en humanitær krise, sånn som det, situasjonen I Hellas, som gjør at jeg kjenner sånn ekstremt behov for å være med og påvirke det. Mm. Og det tror jeg faktisk vi kan. Jeg teller ned dagene til neste valg.
Du forhåpningsfull?
Jeg tror at folk begynner å skjønne at det må, de politikerne vi velger får veldig mange konsekvenser nå, både for planeten vår og for hvordan menneskerettigheter skal forvaltes. Så jeg tenker at vår jobb å liksom, holde det varmt og holde det, være klinkende klar på hva som grunnen til at folk lir I Hellas. Og det, jeg tror det nytter.
Men det nydelig at du sier det, for det jo på en måte et sånt mørke I det du forteller. Mm. Men det akkurat som vi bare trenger et eller annet håp om at det kan forandre seg.
Men utfordringen jo, og dette tenker jeg veldig mye på, fordi at utfordringen ligger jo i, hvis man skal se på hvordan debattklimaet nå til dags, så det jo det ekstremt polarisert. Og jeg kan jo, på en måte så kan jeg jo fortsette å snakke, velge å oppsøke de arenaer der jeg finner mennesker som allerede enige med meg, og som mener det samme. Og så kan de si, bra, og så like det på Facebook og sånn. Men utfordringen ligger jo i å nå de som mener noe annet, og som har blitt så, blir så sånn, forsterket av frykt og en sånn tanke om at det som vi har her, at man har vært så utrolig heldig å bli født i Norge og ha det norske passet og tilgang til det norske velferdssystemet, gir oss en slags rett til å bestemme at det skal være kun for oss. For meg er det komplett uforståelig. Og hvordan skal jeg nå disse menneskene? Jeg kan ikke være sint. Det har jeg prøvd. Det funker ikke. Men jeg har så tro på det å klare å formidle det enkle faktum at det handler om mennesker. Og hva hvis det var det? Det å huske vår egen historie. Vi har selv vært på flukt. Vi har selv levd under okkupasjon. Hva skal vi bruke den historien til? Skal vi bruke den som et, sånt, som et minne som vi leser om i historiebøkene? Eller skal vi bruke den til å lære noe? Det er liksom... Så der ligger utfordringen. Hvordan skal vi snakke sammen? Hvordan skal vi forstå hverandre? Og hvordan skal vi klare å styre grunnverdiene våre i riktig retning?
Og der er det jo en viktig ting som kanskje kommer inn, og det er jo det du holder på med veldig mye, nemlig musikken. Mm. Er jo, og det bruker du også i aller høyeste grad til å formidle historier som dette. Før... så var du bare musiker. Nå er det liksom, vi snakket om det litt i sted, at liksom, sykepleier og artist, det er på en måte, det virker så naturlig for deg, at det er liksom sånn den naturligste kombinasjonen. Men første gang vi møtte, så var du bare musiker. Mm. Fortell hvordan du ble begge deler.
Det var når jeg ble alenemor, og skjønte at det her går ikke. Det går ikke opp. Det å skulle klare seg som musiker og artist, så må du, da må du være ute og spille. Og det går ikke når man har en ettåring. Så da tenkte jeg at jeg har lyst til å ha en jobb som jeg kan bruke til å for eksempel reise ut i verden der det er behov for det, der man kan gjøre noe konkret. Og så har jeg kommet fra sånn helsefamilie, så jeg har liksom jobbet på sykehus helt siden jeg var gammel nok til å begynne å jobbe. Så da ble det sykepleier.
Men du, det også som alenemor til en ettårig dra seg gjennom en sykepleierutdannelse som du egentlig ikke hadde tenkt å ta, hvor fant du kreftene og motet til å gjøre det?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg har er velsignet med en sånn der mangelen på evnen til å tenke gjennom alle konsekvensene av ting. Og det viser seg stadig vekk. Jeg har jo ikke familien min her i Bergen, så jeg hadde jo aldri klart det uten veldig gode venninne. To av dem er her. Og som har stilt opp x antall ganger og vært barnevakter gjennom praksisperioder og ditt og datt. Og, nei, det var heftig.
Det er jo sånn at du har vært gjest her før, og jeg har ikke for vane å høre på mine egne podcast, men jeg hørte gjennom før jeg skulle møte deg i dag, så hørte jeg gjennom den praten vi hadde for snart 2 år siden. Og da var det liksom, konklusjonen, men nå går det skikkelig bra. Nå, livet mitt ble ikke sånn jeg hadde planlagt, sa du, men nå går det ordentlig bra. Mm. Hvordan er status nå, 2 år etter?
2 år eldre. Ja. Nei, det går egentlig bra. Jeg føler at jeg har bygget opp noen sånne grunnsteiner i livet mitt som jeg kan stå for. Og jeg er bare kjempespent på hvordan er status om 2 år fra nu. Fordi at en av stikkordene med livet mitt er tilfeldigheter, og at ting som skjer og muligheter som åpner seg og veier jeg velger, det er liksom ikke sånn at jeg sitter og pønsker ut en strategi. Men jeg har det der... Jeg tror jeg mer og mer liksom kjenner på hvor mye mening det gir meg å bruke karrieren min til noe som kanskje kan gjøre verden til et litt bedre sted. Og det jeg snakker om i dette ungdomsprosjektet mitt da, er at hvor mye mer bærekraftig mening er enn lykke.
Det må du forklare.
Jeg tror at lykken... Jeg har liksom laget et foredrag ut av denne platten som jeg ga ut i fjor. Og jeg gjorde et sånt prosjekt, studie for meg selv, der jeg skulle prøve å finne ut av hvor ofte møter vi på det ordet lykke. Mm. Og var inne på Rema i Bjørgeveien, og skulle se hvor mange av disse magasinene, det er jo synd å si det, men nesten alle er jo damemagasiner, men hvor mange av de har ordet lykke på forsiden. Og der det er liksom det er opp til deg å gjøre sånn eller sånn eller sånn for at du skal finne den. Det var 13 magasiner, 13 blad som hadde ordet lykke på forsiden på Rema. Og så vet man jo etter hvert som man blir eldre at du kan ikke holde på den. Det er uansett hva du gjør, uansett hva du tjener, eller hvilken kjæreste du får deg, eller hva slags jobb du får, eller hvor du reiser henne, så kommer den i sånne korte øyeblikk. Og det er ingenting du kan gjøre for å holde på den. Og hvis det er det som er målet, å liksom gjøre et eller annet for å liksom, at den skal bli værende, da tror jeg det blir et sånt, en sånn evig jakt som, der du aldri kommer fram. Mm. Men mening er noe som er mer bærekraftig, fordi at det er valg du kan ta, og som gir deg kanskje ikke de store toppene, men det gir deg noe som betyr noe, og som gjør at du føler at det du bruker tiden din på, det du investerer i, det du jobber for, det betyr noe for deg selv, og kanskje for andre. Men jeg tror at det er... Jeg foretrekker mening.
Dette ungdomsprosjektet som du snakker om, som også er en plate og en forestilling, det er Ro Uro, ikke sant? Mm. Som du her i Bergen har et prosjekt som du har hatt sammen med Sanitetskvinnene, som også støtter denne live-podcasten. Da er du ute og prater med ungdomsskoleelever. Mm. Hva er det du forteller dem?
Litt av tanken med det prosjektet, fordi at... Plata, det var en tematisk plate som handlet om uro, der jeg liksom prøvde å gå inn i det ordet, og alle har jo liksom sin egen uro i seg, men hva den kommer ifra, og hva gjør vi med den? Og så er det jo veldig mange av tallene når det kommer til ungdom og psykisk helse som går i feil retning. Og så snakker man veldig mye om det, men så har jeg som, fikk en sånn følelse av, snakker vi kanskje om det på litt feil måte? Snakker vi om det på en måte som ikke gjør oss bedre rustet til å takle de ulike aspektene av livet? Så det viktigste med hele dette prosjektet, det er å klare å formidle hva er normalt å forvente av livet, av motgang og berg- og dalbaner og oppturer og nedturer. For hvis man aldri har opplevd motgang, og det kjenner jo jeg som forelder også, at mitt instinkt som mor, det er jo liksom bare hvis at datteren min står i en vanskelig situasjon, eller det er en konflikt med vennene, eller at hun har en dårlig dag, så er mitt instinkt at jeg skal inn og bare fikse det med en gang. For det er så ubehagelig for meg når hun er leise, eller sur, eller hva det måtte være. Hvis jeg ikke gir hun verktøy til å stå i det, og til å ordne opp i det selv, til å tåle hele spektret av alle følelser, og hvis jeg ikke gir henne verktøy til å takle motgang og ting som er vanskelig, da får man en helt sånn forvridd forventning til hva livet skal være. Og en av de tingene som rektor sa til meg når vi kom på Kleppestø, at vet du hva, her går alle ungdommene rundt og sier at de har angst og er deprimert. Og jeg tenker liksom at det handler litt om dette da, at hvis man ikke vet hva man skal forvente, så blir det veldig vanskelig når man opplever motgang.
Så du gir ungdommene en slags sånn fot i bakken, en realitetsorientering på et vis?
Ja, jeg snakker mye om begrepsforståelse, altså hva hva? Hva vil det si å leve med en diagnose for eksempel? Hva egentlig angst? Hva depresjon? Hva psykose? Alle disse tingene som begrepsforståelse. Og så snakker jeg rett og slett veldig mye om dette, og jeg bruker eksempel fra mitt eget liv, og mine foreldre, og ting som jeg prøver å gjøre annerledes nå som forelder, som vi alle gjør. Og rett og slett ha en dialog med de da. For vi har, det prosjektet består av en konsert først, og så det dialog etterpå. Rett og slett en sånn, hvordan håndterer dere ting som vanskelig? Hvordan det hjemme? Hvordan det på skolen? Hvordan krav skal man ha til seg selv? Hvordan skal man klare å skjerme seg fra ting i sosiale medier? For det jo en ting som jeg drev research til det prosjektet her, og begynte å følge masse sånne her influensere, da. Jeg hater det ordet så intenst. Men jeg prøvde å se hva det de egentlig formidler, og mange av de slenger jo rundt seg med diagnoser om det ene og det andre, og det som de har begynt å nesten bli et slags statussymbol å ha en eller annen diagnose, da. Og det tenker jeg kjempeskummelt, fordi at hvor skal man få liksom regulert dette bildet henne? Og hvis at foreldre ikke følger med på hva ungdommene blir møtt med på sosiale medier, hva de ser, hvordan de kommuniserer med hverandre. For ekstremt mye av deres kommunikasjon skjer på nett. Mm. Og da får man liksom ikke regulert en del av de bildene på hvordan verden og hvordan verden skal være.
Du sier at du bruker historier fra ditt eget liv når du prater om dette. Hva det som har gitt deg mest uro?
Det vel sikkert personligheten min, tror jeg. Sånn som jeg som person. Jeg kommer liksom aldri helt fram. Jeg må videre hele tiden. Men min største uro som jeg føler at begynner å lande litt nå, det jo den der følelsen av at det blir aldri bra nok, og det jo også en ting som vi snakker mye om det prosjektet, at det å definere seg selv utifra hva man presterer, og det har jeg gjort i hele mitt voksne liv, og det noe man må øve seg på, og klare å godta at det må ikke alltid være best, eller man må ikke alltid ha lykkes i absolutt alt. Og vi snakker mye om selvfølelse, altså forskjellen på selvtillit og selvfølelse, at den selvfølelsen, hvis man virkelig konfronterer seg selv med at ok, hvis dette er, for eksempel hvis du kommer inn i et rom, og så det en person der som driver på med akkurat det samme som deg, men vedkommende bedre enn deg. Hva skjer med selvfølelsen din da? At det en sånn test på om, kjenner man egentlig det, at man verdt det samme hvis at man ikke alltid presterer på topp?
Gjør du det? Altså, du på plass der?
Det begynner å komme seg.
Hva har du gjort for å komme dit?
Jeg tror rett og slett det å prøve å arrestere eller å stoppe den kritiske stemmen inn i hodet med jevne mellomrom. Som handler både om prestasjoner og det man gjør, hvordan man ser ut. Alt man skal være nå til dags for å liksom være et helt menneske. Og de aller fleste av oss har jo en sånn indre dialog som går hele tiden, og veldig, veldig ofte så har den en tendens til å ikke være spesielt konstruktiv. Men vi lar den jo gå. Så jeg har fått en sånn øvelse da, der jeg skal stoppe den stemmen, og så prøve å huske på ting med meg selv som ikke er liksom, knyttet til ting jeg har prestert eller gjort, men ting som bare og så prøve å nyansere det litt.
Hva er det da, for eksempel? For dette er jo en øvelse som flere av oss helt sikkert kunne hatt godt av å gå hjem og prøve.
Nei, altså en av de tingene jo at jeg egentlig veldig god til å slappe av. Og jeg har, jeg veldig glad for at det ikke finnes noen sånn instrument eller app som måler Netflix-bruken min, for eksempel. og det noe som første siste halve året at jeg har begynt å klare å ligge på sofaen og se på Netflix uten å kjenne dårlig samvittighet for at jeg burde ha gjort noe. Men å, og det å, å bare være mor som klarer å være til stede når jeg, de gangene jeg klarer det, så tenker jeg at ja, ok, nå er det, da prøver jeg å som, gi meg selv ros for det. For det jo også noe man må øve seg på i dagens samfunn.
Men gjør du det da liksom høyt, eller er det inne i hodet?
Det vet jeg ikke. Jeg håper det inne i hodet. Jeg tror jeg gjør det inne i hodet. Ja. Mm. Men jo, av og til så snakker jeg med meg selv, og da bruker jeg også navn. Altså jeg snakker...
Bra, Marte.
Ja, utrolig bra, Marte. Oi. Eller nå var du artig, Marte, hvis jeg ler av min egen vits som akkurat har kommet på.
Når du er altså, i festlig lag, ikke når du er alene hjemme.
Jo. Jeg kan le høyt av meg selv når jeg er alene.
Og dette er jo nydelig. Dette her er vel da liksom nordlendingen, liksom, nå skal jeg ikke komme trekkende med rorbua sånn med en gang, så, men man kan være så stereotyp. Men altså, for det er også en stor del av deg, Marte, ikke det? Den der... Ja. Nordnorske breikjefta humor-greia.
Mm. Det jo det, og jeg jo, altså når vi nede på turné med bandet mitt, så ser jeg jo at guttene i bandet blir jo litt sånn, de blir jo litt, de blir litt flau. Man tenker jo alltid at en dame og fem gutter på tur, så er det guttene som drøyest, men det ikke det. Og humoren så sinnssykt viktig når man for eksempel driver på med sånn solidaritetsarbeid, og det har jeg faktisk lært av han Mats Gilbert, for han jo også litt sånn, han har den der nordnorske på kanten humoren, og jeg husker første gangen som vi satt og snakket om Palestina, og han helt liksom på en sånn rar plass, så fortalte han en vits, og så flirte han høyt av den selv, og så bare, kan vi flire mens vi snakker om det her? Men som humor så viktig når man står i mye alvor, både på jobb som helsepersonell, men også ute i verden i vanskelige situasjoner. Og sånn som når vi kom hjem på kveldene fra Moria og var helt, helt tom, så var det sånn, det var de gangene vi flirte da, i lag, så kjente jeg bare, herregud, hvor godt det jeg gjorde. Mm. For humor er viktig, og det en viktig motsats til alvoret.
Lindis Hurum, som også har vært gjest i denne podcasten, hun jobber for Leger uten grenser, hun sier det at mye av den humoren man har når man på sånne turer, det kan man nesten ikke, man kan nesten ikke gjenfortelle det, for det så drøyt. Mm. Man blir liksom sånn ekstra. Liksom. Hun hadde vært i sånn Ebola-settinger, hvor man gjerne da, de som dør, dette vet jo du som sykepleier, at man gjerne av Ebola så stivner man i liksom, for den rare posisjoner, og at det var noe komisk som hadde oppstått. Jeg merker jeg tør ikke å gjenfortelle noe, for det liksom så drøyt. Mm. Men det sånn som man kan da stå da i sånn smitteverndrakt og liksom få et eller sånn rart latteranfall av, for det så tragisk og sterkt, men deilig å le.
Ja, jeg har opplevd sånne situasjoner. Også opplevde jeg på jobb som sykepleier på Haukeland sykehus, for eksempel, da jeg jobbet på lungeavdelingen. Og det jeg helt enig. Det kan ikke gjenfortelles, og det bør ikke gjenfortelles.
Hvorfor merket du nå? Man satt der skikkelig fra til stolen.
Hvor
sånn,
skal du høre?
Var det noe sånn konsvits eller et eller annet sånt?
Nei, men jeg tenker at det en kjempeviktig liksom, mekanisme for å holde ut når man står i en krevende jobb. Mm. Det det.
Du, altså alle mennesker jo mange ting, og vi jo, ikke sant, du ikke bare en blond musikkdame, man kunne jo putte deg i den båsen, ikke sant, du sitter her og viser et helt sånt spekter, men det veldig rart å tenke på nå, har ikke du en gang vært på forsiden av Mann?
Mann? Nei, det har jeg aldri vært. Jeg har gjort veldig mye rart, men det skal jeg ikke ha på meg.
Tenk om det, ja, men... Det hadde vært en bra kontrast.
Da, måtte jeg faktisk tenke, her har jeg det.
Men Ina sånn er litt sånn lock-greie. Dette her utrolig merker du liksom hvordan liksom podcast som da ikke et visuelt medium hvor
langt jeg kan... Lurer på hva slags nettside du gjør research på.
Ja, eller hva, liksom, hvor sterkt medium det for nå kan jeg allerede skapt bilder I hodet til de som hører på, og de fake. Så nå må jeg bare passe på å avblåse det før, før vi går videre. At hun har ikke det, men du har, og det et av de møtepunktene vi har hatt, jo da det hyperkommersielle TV-programmet X-Faktor, hvor du var deltaker og gjorde det strålende, men det en periode som du har fortalt om, at da var det apropos uro, da var det på en måte ikke akkurat sånn avslappethet på innsiden av deg. Mm. Hvordan ser du på den perioden av livet ditt nå?
På mange måter så skulle jeg ønske at noen hadde kommet inn og satt foten ned og sagt at det her blir ikke aktuelt, Marte, å gjøre akkurat nå. Fordi at jeg var... på grunn av omstendighetene og samlivsbrudd og, altså det var jo en sånn direkte link mellom de to tingene fordi at I et samlivsbrudd og I en sånn opprivende livssituasjon så følte I hvert fall jeg at jeg mistet meg selv jeg visste ikke helt lenger hvem jeg var og den var nok ikke ja, jeg skulle ønske at noen hadde kommet inn og stoppet meg, rett og slett men På andre måter så var det jo en helt fantastisk opplevelse. Jeg har fått relasjoner som jeg fortsatt har. Jeg treffet deg fortsatt, og Bettan, hun jo blitt en kjempegod venninne. Og det var en veldig god erfaring som jeg lærte veldig mye av. Igjen tilbake til den der manglende evnen til å klare å tenke konsekvenser og litt sånn langsiktig. Men sånn har det vært hele veien.
Men det jo helt fantastisk, da, for det jo nyttige erfaringer du har fått med deg, som du nå på et eller annet vis klarer å omsette til nydelig arbeid som du gjør på så mange arenaer. Mm. Men har du liksom ting I livet som du måtte angre på sånn på ordentlig?
Nei.
Nei. Fordi du ikke driver med angring?
Jo, jo. Det gjør jeg jo. det gjør jeg. Men jeg angrer jo hele, jeg angrer jo annen hver gang jeg har åpnet kjeften, det jo. Men sånn, nei, jeg har ingenting som har satt seg som sånn, dette skulle ha vært ugjort. Jeg tror egentlig ikke at det spesielt nyttig.
Nei, det helt enig med deg.
Ja, jeg tror ikke man får gjort så mye med det man har gjort. Veldig mye handler jo om hva man velger å bruke den erfaringen til. Og etter at jeg har begynt å kombinere som det å holde foredrag og spille musikk, så bruker jo jeg denne X-faktor-historien på en sånn måte at folk synes at det morsomt. Og da føler jeg at jeg har tatt litt makten over det som skjedde. Da har jeg tatt liksom... Da har jeg gitt den Marte som sto I 2010 og var et følelsesmessig vrak så har jeg gått til den Marte og så bare gitt hun en klem og sagt at det greit og så har jeg brukt det til noe som mitt det mitt eget
Det en forbilledlig måte å behandle sin egen historie på Det kan vi alle lære noe av Marte Du, jeg har bedt deg om å ta med noe som forteller noe om hvem du og nå skal jeg slutte å referere til forrige gang vi pratet, men da, altså, da tok Marte med en sånn mindfulness-fargeleggingsbok for nordlendinger, hvor man kunne liksom sitte sånn og drodle inn I sånn hestkuk og fett pace og sånn. Så jeg vet at det ikke det du har tatt med I dag. Det noe som ligner?
Nei, det det ikke. Jeg var veldig sånn, usikker på hva jeg skulle ta med og hadde veldig lyst til å finne noe som var morsomt jeg var så inne I sånn, voksenskuffa på soverommet for å se om det var noe der
Her kunne... har du en voksenskuff på soverommet?
Har ikke du det?
Nei
Har du ikke?
Nei.
Alle må jo ha en voksenskuff
Har dere voksenskuff på soverommet? Alle bare
Nei, det har vi ikke Ja, det nok Nei, men så fant jeg ut at den tingen som definerer meg aller mest I alle mulige sammenhenger og situasjoner, det jo det å være mor, og uansett hvor jeg henne I verden eller hva jeg driver på med, så det alltid en sånn det alltid en sånn, det på en måte det kjernepunktet da. Hvis at jeg ikke føler at jeg nok til stede, eller hvis det og det tar for mye tid eller krefter bort fra relasjonen til datteren min, så må jeg gjøre noe med det, og det må jeg hele tiden justere på. Så jeg har tatt med da, vi har sånn kallenavn hjemme, for datteren min, hun jo datter av en basketballspiller og veldig lang og høy, så jeg kaller henne for Pipen.
Oh, ja.
For det jo en sånn pipstilk, det jo nordnorsk, folk som lang og tynn, de pipstilka. Hun kaller meg mutteren, og her står det da til mutteren fra Pipen.
Med et hjerte.
Ja, og der står det da vi har hatt en sånn ting siden hun var liten. For hun, alle unger kommer i en periode hvor de ikke vil sitte på fanget lenger. Og da fant vi på det som vi kaller for koseposen. Vi kan si at nå det tomt i koseposen, så må jeg ha påfyll. Ja. Og det har hun tatt veldig på alvor. Så der har hun tegnet koseposen til mutteren fra Pipen. Det det som definerer meg best, tror jeg.
Hva det du håper på for datteren din?
Minst mulig følelse av utilstrekkelighet og skam. Jeg har brukt hele mitt voksne liv på å tørre å ta plass og tørre å være hele meg og ikke alltid gå med en sånn følelse at oi, tok jeg for mye plass nå, sa jeg for mye, var jeg for høylytt eller mente jeg for mye. Altså, den skal hun ikke ha. Det mitt mål. Mm. For det slitsomt. Og sånn følelse av å skulle forminske seg selv eller kjenne på skam for at man tar for mye plass eller sånn som man det hindrer mennesker fra å være alt det de kan være.
Har det hindret deg mye?
Jeg vet ikke om det har hindret meg så mye, for jeg har alltid gjort det jeg ville gjøre likevel. Men det har tatt for mye krefter og tatt for mye energi, for mye tankevirksomhet. Man skal ikke behøve å unnskylde seg for den man Og så lever vi også i en tid der rommet for hva som normalt blir trangere og trangere. Og det ser jeg jo også på skolen til datteren min. Det begynner så innmari tidlig hvor det å være annerledes eller å skille seg litt ut er noe som er sosialt vanskelig.
Hvordan gir du henne styrke til å stå imot det?
Prøver å vise henne at jeg stolt av henne i alt hun gjør, og når hun tør å følge sine innskytelser om alle mulige slags påfunn og tanker, og så prøver jeg å være interessert. Og så rett og slett å være til stede. Mm. Det en sånn ting man lover seg selv hele tiden, og sånn, for det så utfordrende i våres tid, og det vet jo du med en sånn jobb og sånn at det så mye man er ikke på jobb fra 8 til 3, man på jobb hele tiden og det alltid noe man kan gjøre mer eller selv om man hjemme terskelen for å begynne å skrive mail og sånn på ettermiddagen, den veldig lav, så det en sånn ting man må jobbe med kontinuerlig.
Marte, det veldig fint å prate med deg. Det jeg veldig glad for at du også skal spille. Men du slipper ikke unna de faste spørsmålene som alle podcastgjestene. Nå husker du plutselig det. Men du, det som interessant, det at de som har observanger har kanskje lagt merke til at jeg ikke har stilt de siste podcastene. Og det kan jeg være ærlig å fortelle nå, det apropos ro og uro. For de tre spørsmålene som jeg snart skal stille deg, bare slapp av, de jo på en måte litt sånn teite og flåsete. Og det vet jeg jo selv, og det jo noen som forteller meg innimellom. Så når jeg har vært litt sånn i urofasen, da, og kanskje ikke har hatt, liksom, vært helt sånn på hygge sånn på selvtilliten, da har jeg droppet å stille spørsmålene, for jeg tenkte, let's not go there today. Men nå, Marte, dette skal du ta som et kompliment. Nå jeg rolig og avslappet foran deg.
Så jo, men altså, det satt meg jo helt ut at ingen her har en voksenskuffe. Altså det, eller altså, hevde at de ikke har det. Det jo litt sånn, du kan jo ikke gå på de spørsmålene rett etter alle er helt sjokkert over det.
Nei, men det kanskje de trenger å bli røsket opp litt. Vi får varme opp litt sånn forsiktig. Du vet, jeg spør at først så det, hva spiste du til frokost i dag?
I dag? Jo, det var 2 knekkebrød i bilen på vei ut døra. eller ikke, ja, i bilen på vei til, ja, ut.
Det sånn morgenen din der? Du, altså, det travelt?
Veldig ofte. Jeg kjempedårlig på å sette meg ned og spise frokost. Veldig dårlig.
Mm. Men det funker i bilen også, da?
Ja, ja. Mm. Det gjør det.
Og så har du en kjempefin genser hvor det står Equal, mm. Som du har tatt på. Hvor lang tid brukte du på å finne ut at du skulle ha på deg den i dag?
Jeg jo helt, som vi har diskutert før, så jo jeg ikke spesielt god på å være min egen stylist. Det får jeg stadig tilbakemeldinger på, fra, særlig fra søstrene mine. men nå, det er så greit, fordi at denne genseren har jeg fått av Trude, som er generalsekretær for Dråpen i Havet, og hun har gitt meg den genseren, og på en måte liksom, ja, oppfordret meg til å bruke den der jeg er synlig. Mm. Og jeg elsker å bli fortalt hva jeg skal på meg.
Ja. Ja. Så du synes, Trude fra Dråpen i Havet, som altså organisasjonen du jobber for, på en måte nå altså din stylist.
Ja, og det så deilig. Mm. Så det brukte jeg nøyaktig 10 sekunder på å bestemme.
For. Og Equal, det altså også en, håper jeg, en melding, et ord som går igjen i denne musikkvideoen som du har laget, hvor jeg med i et nanosekund, hvis du ser godt etter. Det kanskje ikke det viktigste med den videoen.
Men, jo, det det. Det.
Men fin genser i hvert fall.
Ja, takk.
Og nå kommer det, Marte. Når hadde du sex sist?
Ja, altså, jeg jo i et avstandsforhold. Så det jo, det intet nytt under kjolen, som vi sier.
Nå var du artig, Marte.
Prøv å gi den. Nei, da, det går alt for lenge mellom hver gang. Så nå det vel 1,5 måned siden.
For kjæresten din bor rett og slett i Bodø.
Mm.
Hvor ofte får du sett han?
Prøver å få sett hverandre en gang i måneden. Men vi har jo barn i hver vår by, så det jo ikke alltid så lett.
Når får du sett han neste gang da?
I kveld.
Nei, det sant?
Ja!
Ja! Nei, det var godt å høre, Marte. Da kan voksenskuffen
skål for det.
Skål for det.
Voksenskuffen får seg en pause.
Ja, det bra det. Husk, det ingen her som skjønner hva du snakker om.
Nei.
Da du kom hjem fra Lesbos i januar, så skrev du en sang. Den skal du synge nå. Har du lyst til å si noe om den før?
Altså det, jeg prøvde å lage en sang som skulle formidle det enkle budskapet i at vi har behov for det samme. Mennesker har behov for det samme. Det vanskelig i en tekst, og jeg brukte litt tid på å skrive den, men jeg fant ut at jeg skulle holde det enkelt. Så den handler rett og slett om det. Og det noe som stadig forundrer meg, at det finnes så mange der ute som mener at vi ikke har krav på det samme, og behov for det samme.
Mm.
Så det enkle, men vanskelige budskapet, det kommer jeg til å kjempe for til den dagen jeg ligger i trepennalet, som vi sier i Lofoten. Ja.
Vet du hva, jeg synes du så bra, Marte, og jeg så glad for at du ville være med i podcasten min.
Veldig hyggelig å få
tusen
være her.
Tusen takk for det flotte arbeidet du gjør. Vær så god.
Uten at blikket mitt rir skal du ha.
Så. Marte Valle!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.